Bonsoir, bonjour mes frères et sœurs, Katangais et Katangaises, Kassaïens et Kassaïennes, Congolais et Congolaises. Ezangaï ndekonabino, nimiye mutotoyenu, même à moi-même. Je dis et je répète, le ministre d'Intérieur de Lubumbashi nous avait appelé pour tuer ces prophètes-là. Ngaï naboyaki, mini katala, même en vous moubeying. Azui ba ninga na nga moko misatu. Akena bango. Na ndenge ba salaki briefing na bango. Babomi prophète ya batu. Suite na bango ezalaki nini. Po babenga na ba motar nyonso na ville. Ndenge président nomaki. Maire de la ville. Anome ba nomination na emusus. Complice wana. Tozalaki jour wana. Ngai. Gouverneur. Ministre intérieur. Pena Loriane Mowa Kalombo. Ngai nde nazoyebisa bino soki bosi faire circuler voice oyo baluka ngai kama beko na nitafuta mie niko pale pale ntasamba nao na niko na mapicha na niko na makonversation yote. Ministre interior anachukua warafiki yangu watatu anawatuma mu prison, kisha kufanya ile cop anabambia nini, mweye paka muite Chilombo. Kwa nini hii mambo inatoka? Kama muite Chilombo amutatoka mu prison. Muko chunza, muko Louis, muko na petit moi Jacques. Beko mule mu prison mule. Sasa mi nasema hivi, kwa kombata yo tatashikia hii message, aipeleke ku presidency fiki. Mi hapa nisha kukimbia, niko Mzambia. Baki nitafute, nimero yangu itapeleka kumuishu. I voice circulate, muntu yote aipate. Ula na uwa prophet, ni ministre d'intérieur. Ni ministre wa intérieur kulubumbashi. Ndeo ya bomi prophet. Complice na gouverneur. Nyonso wana pona kusabote président. Makelele zala na Lubumbashi. Na ebisi mino bandeko nanga ba Kongole. To zala ini. Comme un seul homme. Pour le développement de ce pays. To bate la bokonzi. To bate la batu nyonso. To boi tribalisme. To boi kokufela. To boi makamu nyonso wana. Yo ministre de l'intérieur. Ya Lubumbashi. Okosamba nangai.